Salom azizlar. Kalomning donoligi deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Gunohning mohiyati bu insonning bir butunlikka bo'lgan intilishidir deb aytishimiz mumkin. Chunki inson xudo xohish irodasini o'z xohish irodasi bilan almashtirishni istaganida, bu narsa uning xudoni o'z taxtidan tushirib, kichik insoniy shaklda o'zini xudodan yuqori qo'ymoqchi bo'lganligini bildiradi. Bu o'z mohiyatiga ko'ra gunohdir. Gunohlar dengiz qirg'og'idagi qum kabi hajmi jihatdan ko'payib borishi mumkin. Biroq aslini olganda bu bitta gunohdir. Gunoh borligi uchun ham gunohlar mavjuddir. Bu ko'p marotaba tanqidga uchragan insonning boshdan bosh gunohkor ekanligi haqidagi ta'limot orqasida turuvchi asl sababdir. Bu ta'limotga muvofiq tavba qilmagan inson faqatgina gunoh qilishi mumkin va uning qilgan hamma xayrli ishlari aslini olganda xayrli emasdir. Xudo Qobil keltirgan qurbonliklarni rad qilgani kabi insonning iymon e'tiqod uchun qilgan eng yaxshi mehnatlarini ham qabul qilmaydi. Inson Xudoga undan tortib olingan taxtni qaytarib bergan paytdagina Xudo uning mehnatlarini qabul qiladi. Masxining harakatlari yaxshi kishi bo'lib qolish uchun yo'naltirilgan. Shu bilan bir vaqtning o'zida xuddi aql idroqsiz axloqiy refleks kabi uning ichida xavoriy Pavlus tomonidan Rimliklarga maktubning 7-bobida juda yaxshi ifoda qilib berilgan o'z-o'zini tasdiqlashga bo'lgan intilish ham yashaydi. Pavlusning bu guvohligi payg'ambarlar ta'limoti bilan to'liq ustma-ust tushadi. Masih tug'ilgunga qadar 800 yil oldin Ishayo payg'ambar gunohni Xudo irodasiga qarshi qilingan isyon va har bir insonning istagan tomoniga ketish huquqini tasdig'i deb ataydi. Hammamiz qo'ylar kabi dovdiragan edik. Hamma o'z yo'lidan ketayotgan edi. O'ylaymanki, hech kim gunohni bu qadar aniq tasvirlab bermagan. Xudoning xizmatiga o'zlarining hayotlarini bag'ishlagan insonlarning guvohligi payg'ambarlar va havoriylarning aytganlari bilan to'la-to'kis ustma-ust tushadi. Inson tabiati asosida o'z menini tasdiqlashning ichki prinsipi yotadi va bu ichki prinsip odamlar qilgan hamma narsani yomonlikka aylantiradi. Bizga to'liq najot berish uchun Masih tabiatimizda mavjud bo'lgan bu burilishni qarama-qarshi yo'nalishga burib yuborishi kerak. Xatti-harakatimizda Xudo rejasini va boshqa odamlar baxt-saodatini birinchi o'ringa qo'yishimiz uchun u bizda yangi prinsipni o'stirishi kerak. O'z menimizni tasdiqlash xohish istagidan kelib chiqadigan avvalgi gunohlarimiz o'lishi kerak. Ularni esa faqatgina xoch yordamida o'ldirish mumkin. Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va o'z xochini ko'tarib orqamdan yursin. Rabbimiz shunday deb aytgan edi. Bir necha yillardan so'ng g'alabaga erishgan Pavlus men Masih bilan birga xochga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masih mening ichimda yashayapti deb ayta oldi. Kalom haqiqatlarini yuragingiz varaqlariga yozib qo'yishingizni Xudodan so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.